Y storm ar y llyn. Iesu'n tawelu'r gwynt a'r tona. Mathew 8, Marc 4, Luc 8. Roedd yn ddwrnod perffaith. Roedd yr awyr yn las a'r llyn hefyd. Ac roedd awel fwyn yn chwipio brig y tona nes eu bod nhw fel sebon gwyn. Eisteddai Iesu ar lan y llyn yn siarad â'r bobl am Dduw. Dduw yw eich tad chi, meddai. Mae'n gwisgo'r bloda mewn lliwiau hardd. Mae'n gwneud yn siŵr fod yr adar yn cael digon i'w fwyta. Ond rydych chi yn feibion ac yn ferchad iddo. Ydych chi ddim yn credu y gallo eich dilladu a'ch bwydo chitha hefyd. Felly ymddiriedwch ynddo a pheidiwch â phoeni am bethau. Erbyn i Iesu orffen dysgu, roedd o wedi blino. Felly galwodd ei ffrindiau agosaf ato a dyma nhw i gyd yn mynd i mewn i long a chwilio am adra dros y llyn. Dylyfodd Iesu ei en agor ei geg. Rhoddodd ei ben i lawr ac i sur tona a sigl y llong aeth i gysgu. Roedd hi'n ddiwadd dydd, diwrnod perffaith. Ac yna'n sydyn, doedd y diwrnod dim cweit mor berffaith, trodd yr awyr yn ddu, a'r llyn hefyd. Chwipiodd y gwynt gwyllt y tona nes eu bod nhw'n fawr ac yn fygythiol. Gwyrodd y llong i'r dde, gwyrodd y llong i'r chwith, aeth i fyny ac i lawr. Roedd hi'n siglo cymaint nes i ffrindiau Iesu gredu'n siŵr y byddan nhw i gyd yn boddi. Ond cysgodd Iesu drwy'r cyfan. Cysgu'n drwm ar wahân i roi amball i chwrniad bach. Iesu, galwodd ei ffrindiau ar diwedd. Iesu, deffra, da ni gyd yn mynd i foddi. Deffrodd Iesu, steddodd ei fyny, yn arhwbiodd ei lygad a sefyll. Roedd hi'n dipyn o gamp i unrhyw un sefyll ar ei draed, ond fe safodd Iesu. Ac yna'n ddistaw iawn, dywedodd wrth y gwynt. Tawela nawr. A dywedodd wrth y tona. Setlwch lawr. Ac fe wnaethon nhw. Yna trodd Iesu at ei ffrindiau a deud. Doedd dim isio i chi fod yn ofnus. Doedd dim angen i chi bryderu. Y cyfan roedd angen i chi ei wneud oedd ymddiried yno fi. Edrychwch, mae popeth yn llonydd. Ac mi roedd, roedd y môr yn las a'r llyn hefyd, ac roedd y tona bach yn tasgu'n hapus wrth ochr y llong. Roedd yn ddwrnod perffaith unwaith eto.